Gotarvanin heja PNR-ê dengê Amerîkayê Eyüp Demirel gelweye. Em ê di vê nûşeya xwe de ji we re geşedanên ser vîrusa koronayê li Tirkiyê yê herî dawîçinê ragihînin û nêrînên gel jî di vî warî de pêşkêşî we bikin. Belavbûna vîrusa korona COVID-19 li Tirkiyê her roj zêdetir dibe. Rexemên ku têne diyarkirin êdî radigihîne ku li Tirkiyê jî xetereya mezin dest pê kiriye. Wezîrên Tendirustiyê Fahrettin Koca rexemên mirî û nexweşiyên COVID-19 yê herî dawî eşkere kir. Li gorî van reqeman heta niha 92 kes jiyana xwe ji dest daye. 5698 kes jî vîrusa korona pêraye. Koca ragihand ku herî dawî ser 7533 kesî da jî testa COVID-19 hatiye çêkirin. Vîrusa korona jiyana gel jî xiste bin bandora xwe. Rayedarên Tirkiyê de her daxuyînên xwe da pêşniyar dikin ku bila kes li mala xwe dernekeve der. Welatî jî her çi qas di derheqê vîrusa korona da agahdar bin jî lê li ber hin pêdiviyan mecbûr dimînin ku derdikevin der. Di vî warî da Güven Akpınar dema bandora vîrusa korona dinirxîne wiha dibêje.
Ava korona vîrusî wek dibêjin COVID-19 hingî ki derketiye ji hemû cîhanê da jî pirsgirekê mezin derxistiye. Olê ji wek jiyana me da jî ger em bixwazin jî nexwazin jî em jî me jî ji vê nesîbê xwe tê de hilda. Ji serî da jiyana me ya civakî hat qedexekirin, em wek nikarin daha derin taqa kolanan kuça. Pêş wê da ji aboriya me zaten pirsgirekekî mezin ji me da bixwe hebû yanî ji boy aboriyê da em nefreh bûn. Viyay ji wê giraniyê daha ji pir zêde kir. Ji zehmetê me, ji mesrefê me daha ji zêde kir. Her cî em dixebitîn ji xebatkar cî me xebata xwe me cî bahîn da hatin girtin girêdan bêgavê. Em jî pere nikarin ji qezeşkin. Viyay jî pirsgireka en serî ji ez bixwe ji ber çavê min ya aboriyê. Em bi xwe diparêzin. Ema ji têrê nake, em mecbûrin ji derên derva, ji herin îşkarê xwe bibînin, ji mal da jî kalû pîrê mehenin.
Welatî Hatice Çelik, hewoldana rayedarên Tirkiyê rexne dike. Çelik radigihîne ku rayedar best dibêjin dernekevin der, lê geyrî vî çareseriyekî nayînin.
Devlet edilir tedbiri xo girtir o hali ila kirir. Çıxuvi de bir de çaresari çetir o hali. Ya beze kirir ki aboriya Türkiye'ye libi revşe de karar hake. Berar beze ki o hala xo ila bikir. Tamam, ebji de xoazı bala xo darur ekir. O hala xo ila bikir. Ve alikariya bela kir. Alikariya kira da kir. Baca elektrik da kir. Ya be da kir. Zaruk birçire. Pürü hebali be çıxu kare va desi va girtir. Bal darur iştine çı bikir. Seri behe ve çavaki vere kette derdi var. Ebci duhuazı bala kudaru rekir. Ebci duhuazı devirir. Mecbur ebdi çiriş kari beheye. Devlet bele arikari bike. Ebci bala kudaru rekir.
Velati Hikmet Bal. Buhaya xebatkari avasaziye. Bal de beje em derkevin der xetere. Li em der nekevin der jidisa xetere. Jiboku de eme nikarbin de bara xoe bikin.
Ez Hikmet Bal, ez karkerim, varojana Hindistan'ın koronavirüsü he. Mera dejinde ne kevender var ama kareme hem de xeftin, hem aktan ne xeftin, hem de birçi biminin, hem serya det kevender var. Hem dejin, herke hükümet mera tişteki çözüme ki bu ne, hem de ne kevender var. Bıra ihtiyaca me karşılamışken, em de ne kevender var, nuga em mecbur diminin hem de kevender var. Serya em dirtisin virüse ye. Mali kalıp bir kemej hene, em savanaj dertesin, em der kevin nabe, em der ne kevij nabe, em nizanem eçi bükün. Ez teninim gelek işçi nota havalemej hene, em noş diyene diçin, em mecbur her o otobüsü şar devin, otobüs temize, le, ne temize em yöj nizanın, em diçin dikhaftin, hatta ne evari, em millet işte diçe, em serviyo em nizanem eçi bükün.
Vîrusa korona her kudçe li ser deruniya civakê jî bandoraka xirab derdixe pêş. Derûnasên civakê jî di vî warî de her roj hişyarî didin gel û dibêjin heta ji wan heye moralên xwe bila bilind bigirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.